Radio Kapi.
Bantzangu na beto Micheline Chuala Mupaki. Matundu nange Nicole Kudiangela matundu na beno nyonso mbaka di loka kulanda beto bantzangu na kofina yao. Bantu kumi na mosti mekatua kudiaka kumona lufwa na mpimpa ya kumona bubu na territoire ya Djugu kuna na kizunga ya Ituri. Bamilongisi ya inzo nkanda ya primaire, secondaire, professionnel meandika kuzwa lufutu na bau ya ngonda ya ivwa ya betokele. Na ba inzo nkanda ya Sud Kivu mingi na Bukavu bauke na kulandakana na kutelemisa mabanza na bamilongisi mpe bamilongo kisambu na kunwanisa kimbevo ya Ebola. Mbote ba mpangia luzolo bebeni kuna kulanda radio na beno andembama na Ituri ba mekufuwa bantu kumina mosi mingi mpe ba melu adisabau wa mputa angolo na binuani kotaka na bwala koli mpe pa kizi kele na sheferi ya ba e manor na territoire ya Djugu ya ukele na ba kilometre kama mosi na makumi na nor ya Bunya ya usalamaka na mpimpa kilumbu wa tatu samu na kumona kilumbu ya iya ya beto kele na suka. Site civili ya kuna kele na ntantu na kumona ti diambu ya kufa bantu. Mevu tuka diaka ngolo katuka na nima ya bilumbu fioti ba umeka kupema na kata territoire ina. Kinati ndinga ya FRDC na Ituri meza pisa ti mvita kena kulandakana samu na kuvutusa binuani ina na bisika na bau. Adolphe Ngoi Pemba.
Mama Micheline Chuala Mupangi, bonso ngemi katuwa kuzabisa yao, misokusi ya mbalantete salamaka na katikati ya mpipa, vana na ngumbu ya roke na buwala koli na kitini ya boku. Bonso kena kutendula mundele ndombe ya territoire ya Djugu mbuta alingiwa kuba. Nde, batu simbaka minduki na bambele, katukaka na ndambu ya ladejo kena kitini ya walendu pichi, bandakabula masasi na kati ya kan, tika kezingila minsuami. Bakufuaka batu zole, peba luadisaka bayankaka. Na manima mwantangu, kaka bimpumbolo ango kuendaka na bwala kena mfinakani na pakizi, na kitinu ya ucha, na lueka ya inzo alusansu ya mazi. Kuna nde bakufuaka batu hivwa. Ndambu, bazi ngaka baba intu, bayankaka, bakufuaka bana masasi. Bosi na ntuala ya kutina na mfinda, basalaka yoka ba inzo nana. Kimvuka ya nkangu kena bahema nor, mebo kuta na mutinda mkwa musu yae, mevutuka na telitua liyae. Mbuta sharite banga ntuadisi na bau, meza bisa nde, na ndambu ina batu makumi tumekufa na sabala musi. Kinatindinga ya ndonga luyalu na Ituri lietna jile ngongo, yani mesi kimisa misukosi ya ime, yani mesi dikisa nde, ndonga na yani kena kulanda bambeni kitika baki kuendaka suama.
Tango kaka kupesa beno ya kena Nord Kivu, kilandi ya centre ya kilandi laka malongi ya kuzaba inswa ya bantu, mpe kutombula ndemba mana demokrasi, sepado na mkufi, kelomba na ba FRDC na kusala nyoso sambu na kutani na nkangu na inalenda sala ba FRDC na ba ADF na nima kufwa bafumu na bau, Omar Kavo Tametuba Mutindu Ina na nima alufu wa Silvestre Mudachumura mfumu ya ba FDLR Foka na territoire ya Rutshuru pe Abdul Rahiman ya ADF na territoire ya Beni. Omar Kavo Tubaka yao na kizozolo ya Bernade Nyangi.
La sagesse voudrait qu'on ne puisse pas se réjouir.
Ngangu keza bisa beto ti ya ukele mbote ve kumona kese na lufa ya muntu. Kansi kana beto kutala mbote kisalu ya ngolo ya mesala kivuka makesa insi na kupesaka lufa na Silvestre Mudasumura mfumu ya nene ya ba FDLR pe Abdul Rahman mtuadisi ya bimpumula ba ADF na territoire ya Beni beto metu bati beto fwete mona kese na kisalu kitoko ya mesala ba FIRDC. Kansi nantango ya ibeto keke bisa kivuka ya makesa insi na mambu ya mbi ya lenda kusala ba FDLR mpe ba ADF, samu na kusosa kufutula mpe, mutinu ba mepesa lufwa na ba mfumu na bao. Betuke zola kulomba na ba FARDC, na kuzibula meso, mpe kuzabati mvita mebanda. Wapi, ya ukele mfunu na kumanisa ngolo ya bimvuka nyoso ina. Lufwa ya bantu ina, ke manisa ya keleka ngolo ba FDLR mpe ba ADF, kansi bimvuka ina me manantete ngolo na yao nyoso ve.
Ne sopa ankor neutralize.
Kulandana na makesa Silvestre Muda Chumura, bafwa kayandi na grupu maya kiondo na sud ya sheferi ya Bwito na bantu tatu ya FDLR vandaka na yandi. Abdul Rahiman ya ADF bakufwa kayandi na bankundi na andi nana ba Kasavzewa na sheferi ya Bachu na territoire Beni na kundi na yandi Sashib Musa bame katula ina basikaka na kati ya Boloko. Benu kena kulanda radio ya ndimbama, bame manisa kuyantika kufuta, bamilongi silifuta na bau ya ngonda ya nana ya beto kele. Kulandana na Jean-Marie Mangombe, sekretaire général ya enseignement primaire, secondaire pe technique, ina pesa kansangu ya ina radio kapi, kufuta tasalama na bitini zole mpamba ve ntangu ya luyalu baka kalukano ina bafanahu ya ndika yao na ngonda kumi kasi mutindu ya mekuma pana baki na kupesa ntete ngonda ya ivwa na nima bata kusa pesa ngonda ya kumi Beto landa Jean-Marie Mangombe ya disolulaka na Blaise Shinda ni Kambala
La paix des enseignants.
Kufutama ya balunguki ya ngonda ya setamre ya bandaka. Samu na mvula mafuna zole kumi na zole. Kansayeguza vwanda ya mutindu ya yao mose. Samu ya kefutama na mbala zole. Mbala ya ntete ya kufuta ngonda ya setamre. Bote ya ya balungu bakuza pesa balungisi. Ya kuza futama na ngonda. Bakuza futusa yao na ngonda sifwa. Ya kuza futama na ngonda ya kumi. Bakefuta yao na lukano ya bakutaka baka yao. Na kilumbu ya kumi na mosi ya ngonda setambri bake kuiza pesa yao na difuta ya kubwedila sikope ya mekuza sala kisalu ina ntango ya hii difuta ina kubwelama ya kipesama na bilumbu kena kuiza
sangwa kaka kupesa beno kei ina metala malongi ya bana na inzo kanda luyalu ya insi kongo fana kutuba seleka na ina metala kulunguka ya bana nkatu kufuta mbongo ina ndinga episkopo ya Kisangani Monseigneur Marcel Utembi tubakati eklesia katoliki keselaka tama diambu ina bana kufuta kulunguka nkatu kufuta mbongo ata mutindu ina ya nime tubati anime bula nsonso na mambu ina fana kusalama ntete na ntualati mambu ya ya kubana kutanga kukatu kufuta mbongo kusalama. Monseigneur Marcel Utembi solulaka na Jean Didier Ogobani.
Nous souhaitons que
Betu kezolati lukanu ya kulongisa bana kantu kufuta mbongo tatulama na kisalu tiba lukanu ya kaka samna kukatusa bakakalakani nyoso betu lenda tuba bonso lufutu antuka ngonda ya balongi ya mfunu kele bula matadi kupesa lufutu ya mbote na balongi nyoso mbongo ya tapesa bau dinuaku ya kuzinga ngonda muvimba na mutindo ya mbote dikabu ya kaka luya lufwete mpi kupesa talu ya mbongo kena tamvutu na bakakalakani nyoso sonikaka batuadisi ya bantu kanda Samna kupesa bana malongi ya mbote Mbula matadi ifwete kutula Talu ya mbongo kifuana Ina tasalati banjo kanda ya luyalu Toya balibunda kutambula mbote Betu kelomba mpina mbula matadi Kusala nyoso samna kutunga Banjo kanda ya mpa
Constriction de nouveau bâtiment scolaire
Kaka na ina metala kulonguka ya bana na kizunga ya manyema bainzo kanda mingi mekuma na kakalakani samu na dinaka ya bana kutanga nkatu kufuta mbongo na mvula yai na teritwari ya kailo bainzo ya kanda nkama zole makumitanu ya leta ya sekondari pe ya primer mekuzwa bisadilu ya kele na dikabu ya ina kele dikabu ya ntumwa ya nkangu na kizunga bushiri makula Corneille na kuvingila katilu yalo kupesa ya andi lusadisu to bisadilu ina bamilongisi fana kulonguka na yao Betuke kwenda na Bukavu kuna na Sud Kivu kutelemisa mabanza ya nkangu samu na kumanisa kimbivu ya Ebola kena kulandakana na mbanza Bukavu ba kantine zole metulamaka na bilongo ya klor na kati ba nafana kuyipisa maboko mpeba milongisi mtindu mosi sangu ya Jean Kasami kele na ino yange Bleshinda ni Kambala
Nkaduru ya kuyobisa maboko mekota imene na kikalulu wa balongoki. Beto kwenda tala inzo nkanda ni alukemba na kumini ya ibanda. Balongoki kuyobisa maboko na kiese nyonso na ntola kukota na banzo nkanda. Bagula na Megabe Christophe kele longoki ya 6e mane primer. Beto ke kuisaka na suka na ntola kukota na banzo nkanda. Beto ke yobisaka ntete maboko na nima beto kwenda kupesa balongi mbote. Yao kele na mfunu ya mingi na kuyobisa maboko na klor maisha samu na kunwanisa virus ya Ebola. Balongi mpeke sala kaka mutino mosi bao mebaka lukanu ya kukotisa veki mbevu ya Ebola na inzo nkana na bao. Longi mosi memonisa kivuvuti inzo aluyalu ya EPSP ya kizunga kupesa bisadulu ya mingi samna kuyobisaka maboko. Mbuta mushambarwa muenganda desire. Mutino yao kere mingi ve betu kefingila tilu yalu kubwela beto bisadulu ya nkaka. Beto kesekila kaka ina ya beto kele siyao. Inzo nkanda kele veti maluaku ya kusumba nyoso ina. Yafwa na kuzabisa ti inzo aluyalu ya EPSP na kizunga Sud Kivu, mebaka lusadusu ya kunwanisa kimbevu wa Ebola na UNICEF, OMS, mpeki mvuka kenwanisaka kimbevu wa Ebola na kizunga Sud Kivu.
Tukwenda sukisa na Congo Central, wapi sika ntua disi ya kizunga Congo Central na kilandi na yandi, fwana kuvutuka na kizunga na bau, bau kukipesa na Assemblée Provinciale. Iswa yai mekatuka na Vice Premier Ministre, Mpe Ministre ya Interieur. Banfumu ya izole benikezaba yao, babu kilisara bau, awa nambanza kifumu Kinshasa, ya melu sasabala zole na Ministre ya Ntama ya Interieur, sambu na mambu ya kufukisa nitu, na Nkento, salamaka na Vice Gouverneur Justin Luemba. Na kilumbu ya nte ya sabala kena kuiza, tumwa inkangu, bantumwa nkangu na kizunga ba utavukana, samu na kutala kana ba ulenda funda tove, Gouverneur Atu Matubwanati yandi, bakitu bati yandi nde, salaka mambu ina nyoso, meku mamutindu ina. Ina kele mutindu kena kumona yao, procureur général, près la cour de cassation, kezo la kulandila na masonga Justin Luemba na Atu Matubwana. Bampangia luzolo.